Viņš atvēl savu kājumu.
Astoņus gadus veco Jēkabu ar vectēvu agri satieku pie labdarības maratona dod 5 stikla studijas Rīgā iepretim Latvijas radio ēkai, kur ziedošanas punktā ik viens var atstāt savu artavu palīdzībai Ukraiņu bēgļu bērniem Latvijā. No šodienas līdz 22. Decembrim doma laukumu pieskandina ne tikai Ziemassvētku tirdziņu svētku melodijas, bet arī mūzika, intervijas un ziņas dod 5 studijā. Latvijas radio 5 DJ meitenes Linda Samsonova un Marta Grigale, kā arī no Ukrainas uz Latviju pārcēlies mūziķis Edgars Vilcāns, maratonu atklājot, šeit uzņēma valsts prezidentu Egilu Levitu un organizācijas ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu. Šāds maratons notiek jo 9. Reizi, un tā ziedojumi šoreiz nonāks kara bēgļu Ukraiņu ģimenēs, kurās ir bērni. Lūk, ko atklāšanas tiešraidē teica Rūta Dimanta.
Liela daļa sabiedrības, kas ir pilnīgi normāli, jau kara uztver kā jauno normālo, mēs vairs ziņās tik ļoti nesakojam, ejam savās gaitās. Tas ir no tādas izdzīvošanas viedokļa katram individam pareizi, bet no tā, ka mums cilvēcīgi tomēr jāpalīdz joprojām cilvēkiem, kuriem ir uzbrukusi agresīva kaimiņu valsts Krievija, un tieši tāpēc Ziemassvētkos mēs aicinām atcerēties, un ne tikai atcerēties, bet palīdzēt pašiem vājākajiem, kas karā vienmēr visvairāk cieš bērni.
Tiešraides no studijas doma laukumā turpināsies 6,5 dienaktis, jeb 158 stundas. Arī mājaslapā dod 5 LV iespējams ziedojumus Ukraiņu bērniem iemainīt pret dziesmu ierakstiem, kas radio un televīzijas dzīvajā ētrā izskan pamīšus ar ekspertu intervijām un mūziķu uzstāšanos. Bet Latvijas radio 5 radošais direktors Toms Grēviņš, kurš dod 5 ideju savulaik noskatījies pie kolēģiem Nīderlandē, šodien no labdarības maratona studijas devās 42 km skriešanas maratonā. Viņam uz brīdi pievienojās arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko. Grēviņš apņēmies veikt pa maratonam ikdienu, ar katru skrējienu dod 5 kasē ienesot papildus 10 000 eiro, ko ziedos dažādi uzņēmumi. Dod 5 norises pavadīs arī izsole. Var tikt pie alpīnista ledus cirtņa vai iespējas pavadīt nakti IKEA ekspozīcijas istabiņā. Sponsoru līdzekļu piesaistīšanai pat būs mēģinājums uzstādīt Ginesa rekordu, nedēļu braucot uz velotrenažiera. Taču, lai arī cik asprātīgi nebūtu veidi labdarības maratona finanšu kuplināšanai, tā jēga ir skaidri definēta – nodrošināt Ukraiņu bēgļu bērnu pamatvajadzības, kādas pat mūsu valsts nesautīgā palīdzība cilvēkiem, kas palikuši pilnīgi bez nekā, nevienmēr var sekt. Ziedot LV darbinieci Baiba Drone, uzrunāta caur dod 5 studijas lodziņu doma laukumā, atklāja, ko anketās labdarības maratona mājaslapā lūdz Ukraiņu vecāki un bērni.
Ļoti praktiskas lietas. Un es arī ar ļoti daudziem līdz šīm esmu runājis bērniem, lai viņi varētu attālināt mācīties, trūkst planšetes, datori, prasa pārtiku, prasa ziemas zābakus, prasa lelli. Un ir arī globālas lietas, ko bērni prasa. Un viņi prasa, lai beigtos karš, lai viņi var atgriezties mājās. Visbriesmīgākais ir, ka viņi arī saka, viņi vēlās, lai Ziemassvētkos nomirt Putins.
Pirmais ziedojums doma laukuma studijā šorīt bijis 50 eiro. Sieviete pretim vēlējusies saņemt circeniša Ziemassvētku atskaņojumu. Labdarības maratona lielais koncerts Rēzeknes koncertzālē Kors, kas notiks rītvakar, arī dzen apmeklējums pret ziedojumiem. Bet akcijas bilanci varēsim uzzināt tās noslēguma dienā 22. Decembrī. Tiešraidē Latvijas sabiedriskajos medijos. Ieva Puķa, Latvijas radio.